Ze všeho nejvíc mě vždycky bavilo bavit lidi, to je fakt. A dělal jsem to už jako dítě, když jsem bavil spolužáky, říká slavný muž, který je podle vlastních slov hnán, cituji, takovým nějakým přirozeným nesexuálním exhibicionismem. A 20 let je spojen s kapelou, ve které je frontmanem Monkey Business. Muzikant, zpěvák, herec Matěj Rupert je mým sobotním hostem. Já jsem tomu ráda, vítám vás.
Dobrý den, já jsem tady taky rád.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus pak ráda zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Matěji, s rodinou jste letos strávil asi ne úplně dobrovolně víc času, než kdy předtím. Utužilo jí to, nebo jí to rozložilo?
Já si myslím, že utužilo a spíš takhle. Spíš se projevilo to, že jsme utužený.
My všichni zvlášť.
No, my jsme vlastně se asi někdy v létě, což znamená, to bylo po jarní karanténě, kdy jsme byli uzavřeni všichni doma, s manželkou tak jako shodli, že vlastně jsme se ani jednou výrazně jako nepohádali. Je pravda, že po několika týdnech doma s těma dvouma malejma dětma jsme byli fakt rádi, že můžeme aspoň na chvilku jet třeba na chatu. I když ještě nebylo úplně hezký počasí, tak jsme tam aspoň byli na zahradě, ty děti měly nějakou volnost toho pohybu, protože těch pár stěn toho bytu bylo potom už po těch pár dnech nebo týdnech trochu náročnější. Bylo to malý, ale zároveň to vlastně v tom vošklivým, co jsme na tom jaře a co teďka ještě zažíváme, vlastně bylo hrozně hezký.
Jinými slovy, opravte mě, jestli se mýlí, Matěj, vy už jste teď natolik sehraná familie v tom dobrém slova smyslu a natolik trénovaní, že případná, a nechci malovat čertě na zeď, každá další vlna, která kdy přijde, tak už vás nezastihne, překvapené, nenaložené, prostě už to umíte.
No, já asi možná ještě daleko víc, než jsem to měl na jaře, mám, protože ta situace je trochu jiná. Na jaře jsme opravdu nikdo pořádně nevěděli, co ta nemoc vlastně je. Částečně to nevíme ani teď. Ale ty okolnosti byly takové, že nám nezbylo nic jiného, než se vlastně postarat sami o sebe. A mně se strašně líbilo, že jsem měl ten pocit, že jsme se postarali navzájem, ale nejenom v rámci rodiny, ale celého toho národa. V tom nejhezčím slova smyslu, to slovo národ, jak bývá často pejorativní, tak bylo Lénu opravdu hezký, tak dostalo toho naplnění. A mně se strašně líbilo, že Česká republika toho byla schopná nejenom, když jsme vyhráli hokejový utkání v Nagánu, nebo se podařilo nějaký jiný pěkný sportovní utkání, ale právě v té největší krizi, která nás od roku 1968 potkala. To se už teďka na podzim tolik neděje, protože prostě asi všichni tak trochu žijeme v trošku větší deziluzi. Trošku jsme si možná naivně mysleli, že třeba ta druhá vlna vůbec nepřijde, nebo bude mírnější, nebo třeba vláda se trochu víc na to připraví. A teď už ten pocit tolik té sepjatosti nemám.
No ale není to, pardon, že vám do toho skáču, ale není to dané tím, že prostě v téhle vlně už najednou prostě roušky můžeme koupit v lékárnách, respirátory. Jakoby ti lidé už byli mnohem lépe, všichni připravení, vybavení a ty možnosti celé v té zemi jsou prostě lepší.
To vlastně jo, ale myslím si, že tím to úplně není. Myslím si, že to je právě spíš tou deziluzí z toho, že vlastně to prožíváme znovu a spoustu lidí jsou opravdu se dostali na hranu mezních situací. Jsou prostě sektory podnikání v České republice, které to odnášejí úplně nejvíc. A tím úplně nemyslím teda cílení do vlastních řad a tím je kultura. Myslím tím třeba pohostinství, služby a tak dále. Jasně. Já tady vedle, my teďka tady jsme na Smíchově, na mým milovaném Smíchově, kde žiju už přes 20 let, takže tady mám hospodu, do které chodím jako štamgast a ty kluky tady každý den vidím a vidím, jak jsou vlastně den ode dne na tom hůř a hůř a nevidějí to světlo na konci tunelu. Ale já si myslím, že jsem tak trochu odpovídal trošku jinak na tu otázku, já se k ní vrátím. Takže jsem jenom chtěl říct, že možná o trochu častěji mám takový jako chmurnější myšlenky, což mi není úplně vlastní, protože já jsem se považuji za poměrně optimistického, pozitivního člověka. Myslím si, že to je taky pro život daleko lepší, ale i tak mě občas daleko častěji, než na jaře, připadávají takový trošku chmury, ale ani ne tak z mojí situace, to je jedna stránka věci, že mě strašně chybí pódium, strašně mi chybí hraní s mojí milovanou kapelou Monkey Business, ale spíš ta účast s lidma, který právě na tom nejsou vůbec dobře a asi ani nebudou moc dobře.
To jsem přesně chtěla říct, že na mě trochu z toho, co říkáte, Matěj, dýchá, že i muž věčně optimistický jako vy prošel určitou deziluzí a cítí se tak trochu beznadějně. Takže jsem se nespletla.
No, asi beznaděje je možná silný slovo, na to jsem moc velký optimista. Ale já si na druhou stranu myslím, že v určitém ohledu se začíná objevovat světélko na konci tunelu, a to je ta vakcína. A bylo by samozřejmě fajn, kdyby se podařilo co nejrychleji objednat a sehnat těch vakcín co nejvíc. A tím
objednány
pánem,
jsou, chci jenom říct.
Tak to je dobře. A tím pánem bych chtěl možná apelovat na posluchače, na moje spoluobčany, sousedy a všechny lidi, na ten národ právě. Zrovna teď si myslím, že to je důležitý, aby jsme se všichni nechali očkovat. Já pevně věřím, že ta vakcína podlehla takovému testování, že bude bezpečná, a já, až na mě přijde řada, podobně jako britská královna, až na mě přijde řada, tak se určitě nechám očkovat.
Tak a vás tedy vůbec neznepokojuje to, co mnohé jiné, totiž, že ta vakcína vzhledem k tomu, jak akutní a napjatá ta doba je, tak byla vyvinuta i otestována v neuvěřitelně krátké době, ať už to bude jakákoliv vakcína. To vás neznepokojuje?
Přiznám se, že ne, protože jsem zaprvé dost důvěřivý člověk, co se týče lékařů, protože si osobně myslím, že lékaři jsou ty nejlepší z nás, protože ochraňují naše zdraví a naše životy. A i když ten lékař udělá nějakou chybu, tak ji vždycky, téměř vždycky udělá s tím nejlepším vědomím a svědomím toho, že pomáhá. A do skupiny lékařů beru i vědce, který vymýšlejí léky a který pomáhá, tím pádem dělají všechno to nejlepší pro to, aby pomáhali lidem. To je jedna stránka věci. Druhá stránka věci je, že si myslím, že celý ten vědní obor za posledních 100, 150, 200 let se dostal úplně někam jinam. To znamená, že je na takovém vrcholu, jo, že si myslím, že je téměř nemožný, aby se stalo něco špatného. To je druhá věc. A třetí věc je ta, že ty koronaviry tady existují daleko díl, než je ten COVID-19, jak já spíš říkám, čínská chřipka. A například jsem četl už na jaře článek, že, což jsem vůbec nevěděl, to je zajímavý, jo? Didaktické Matějovo okénko, že jsem vůbec nevěděl, že Izrael je jedna z největších slepičářských velmocí. A podobný kmen koronaviru, jako je COVID-19, decimoval už před nějakýma 4-5 lety celý kolonie slepic v Izraeli. A v Izraeli tím pádem už tehdy začali vymýšlet, nalézat vakcínu na ten typ toho koronaviru. Ale ten typ toho koronaviru je velice blízký. Já jsem teda, na rozdíl od pana třeba Konvalinky, vašeho hosta, tento týden zase jako vždy, já to strašně rád poslouchám, pana Konvalinku moc zdravím. Je to strašně podle mě chytrej a člověk a umí perfektně formulovat myšlenky. Mimochodem, to by byl přesně člověk, který by nás teď měl jakoby vlastně vést touhle s tou krizí.
To bude mít radost, až nás bude poslouchat.
Já vím, že on to nechce, protože jo. Vy jste mu už teďka tento týden říkal, že se nechce postavit té odpovědnosti. Možná by je fakt měl, ale nejsem teda odborník, ale v tom článku bylo psáno, že ten kmen toho koronaviru je velice podobný tomu COVID-19. To znamená, že bude velice snadný jakoby přehodit, překlopit tu vakcínu.
Jasně, ale mezi těmi vakcínami, které jsou nejdál, žádná izraelská, pokud se nemýlím.
To nevíme, třeba ty izraelský vědci spolupracovali i s těma americkýma firmama, třeba s Pfizerem. Ale jo, já nevím, ale víte co?
Matěj
Rupert. Snad jako krhat.
Ano. Matěj Rupert, mladý biochemik, je dnešním hostem. Je dnešním hostem Osobnosti Plus. Ale víte, co mě zaráží? Jak vy docela často, když jsem pročítala vaše rozhovory pro různé časopisy, používáte termín, to jsou ti nejlepší z nás. Podle čeho soudíte, kromě jejich nesporných profesionálních úspěchů, ale jestli ti lidé jsou nejlepší, jakýkoliv vlastně?
Tak to by bylo asi možná na další rozhovor. To bychom si museli nejdřív stanovit kritéria toho, co považujeme za nejlepší.
Ne my, vy.
No dobře, tak já to beru tak, že máme tady nějaký obecný kritérium a to by se dalo zúžit na společenskou prospěšnost. A osobně si myslím, že lékaři jsou společensky nejprospěšnější lidé mezi námi. takhle to v podstatě.
To krásně myslím. Definoval Matěj Rupert. Vy jste zmínil nejlepší z nás ještě v souvislosti s politikou. Já vás budu citovat z Reflexu. Vy jste říkal, že politiku by měli dělat ti nejlepší z nás. Jenže pro politiku se hodí jenom určitý typ lidí. To na tom se shodneme. A já se ptám, všemi tedy politici měli být ti nejlepší z nás. Podle čeho budete posuzovat? Nejvzdělanější, nejchytřejší, nejslušnější, nejodvážnější, nejmorálnější?
Já bych slovo chytrost a vzdělanost nahradil moudrostí.
Ano.
A co jste tam řekla ještě na začátku?
Nejtalentovanější, no, nejslušnější.
Ano, a to talent a slušnost mravností.
To by se vám pro politika nejvíc líbilo.
To by se mi pro politika
líbilo. Kdo byl pro vás, a teď nemluvím
ale pozor, tam ona ta mravnost neznamená to, že třeba ten člověk nikdy třeba neuklouzl a nepodvedl manželku. Ta mravnost by měla být nějaká taková právě zase obecnější v tom, že třeba ten člověk ctí pravdu, mluví pravdu. Když něco řekne, tak si potom zatím stojí. Nemění názor jako ponožky.
Jasně. A kdo v tomhle smyslu té vaší definici nejlepšího z nás v českých dějinách podle vás obstál?
Ježíš, v českých dějinách, já nejsem historik, takže bych
ne,
určitě...
Ne, mě by zajímalo, jaký
v moderních dějinách,
lidé,
dejme tomu, ano, od roku 89 to pro mě hlavně reprezentuje Václav Havel. A možná se budete smát, ale v určitých okamžicích svojí politické kariéry i Miroslav Kalousek třeba například. Hned řeknu proč, protože mě se na Miroslavu Kalouskovi, se kterým jsem často velice nesouhlasil a čast, když ještě byl v KDU ČSL, tak jsem ze strašně věcma nesouhlasil. Například s tím, jak se stavila KDU ČSL jako taková třeba k legalizaci marihuany a k postihu marihuany a tak dále. A i k dalším věcem, myslím, že Miroslav Kalousek konce i třeba hlasoval pro solární zákon, který já nepovažuji za dobrý. Ale mně se na něm líbila jedna věc a tak já si vlastně představuju politika. Že když došlo na krizi, když byl ministr financí, tak vlastně otevřeně řekl, já vím, že teďka udělám tak strašně nepopulární kroky, že mě budou stát politickou kariéru. Ale já je přesto musím udělat, protože věřím, že jsou nejlepší pro naší zemi. Udělal je, v podstatě mu to zničilo politickou kariéru. Ale mně se tohle na jakýmkoliv politikovi z jakýkoliv politický strany strašně líbí, protože, a tím se dostáváme k tomu hlavnímu, nás by neměli vést politici, ale státníci. A tohle bylo státnický.
Máte pocit, že současná vláda je expertem na nedělání nepopulárních a potřebných kroků?
Zatím se mi to jeví tak, že naše vláda není expertem vůbec na nic. Problém je ten, že tam nejsou už vůbec žádní státníci, natož politici. To je ještě ten největší problém. Že ještě před pár lety to byli aspoň politici, ale teď už to nejsou ani politici.
Já jsem si říkala, že speciálně vás asi musela rozezlit v téhle souvislosti třeba to, jak v říjnu letošního roku, přestože naše čísla byla už velmi nepěkná, tak se odkládaly restrikce potřebné, protože se blížily volby. Klasická ukázka.
No, ale zase na druhou stranu, já bych v tomhle, já se k tomu hnedka dostanu, ale chtěl trošku cílit i takzvaně do našich řád. Jo. Protože ano, přiznejme si, na tom jaře jsme vlastně všichni strašně rychle volali potom, ať už to byla opozice, nebo to byla nějaká občanská opozice proti vládnoucím činitelům. Jsme strašně hlasitě volali, ať už to konečně pustějí, přece už těch nakažených tolik není. Takže jedna stránka věci je ta, že se ta vláda možná mohla obávat té reakce té opozice a těch občanských skupin. Ale já souhlasím s tím, že to se dalo teoreticky prominout v té druhé polovině srpna, kdy teda prokazatelně Andrej Babiš nedal na experty, ať už to byl pan Primula nebo další, jeho vlastní ministr zdravotnictví tehdy, Vojtěch, říkali, pojďme nosit aspoň ty roušky. On ani to nechtěl, protože prostě já jsem přesvědčen o tom, že v tom ty volby hrály svou roli. Ale v polovině září už těch nakažených bylo podle mě, pokud si dobře pamatuju, přes 2000, skoro 3000 denně. A on řekl tu slavnou větu, že covid není to téma, že tématem je zahrádkářský zákon. A to už si myslím, že bylo naprosto, naprosto, vlastně nemám slov, co k tomu jako vlastně víc říct. Tam je pro mě definitivní ten důkaz, že on prostě chtěl to udržet, aby nenaštval své voliče, protože on moc dobře ví, že tohle omezení se týká i jeho voličů. Jo, dokud se to týká jeho nevoličů, tak je mu to úplně jedno. V tom je právě jeho nestátnickost.
Máte pocit, Matěji, že někde v Evropě, ve světě, včetně Ameriky, se chovají ty vlády prozíravěji, efektivněji, státničtěji, než se to dělá u nás a děje?
No, tak zase, člověk by si musel v tom případě stanovit nějaký statistický jako číslo, jaký faktor, podle čeho to sledovat. Ale myslím si, že zrovna pan Konvalinka hovořil o Německu, kde teda z toho statistického hlediska, vzhledem k tomu, že jich je zhruba 80 milionů, nás jenom 10, a tam je dvakrát víc zemřelých na covid, a mělo by jich teda logicky být osmkrát víc, tak je vidět, že tam něco dělají líp. Na druhou stranu, já bych chtěl ale vládě za něco trochu poděkovat, abych nebyl vždycky furt jenom negativní, že tím, že ta vláda podle mě správně na jaře, když už teda opadla ta první vlna, tak hezky na to léto uvolnila a zrovna konkrétně třeba se mohly dít koncerty, které se nikde jinde na světě dít nemohly. Aby jsme zase furt jenom neříkali jenom to negativní. Takže no my jsme třeba z Monkey Business zažili jedno z nejhezčích koncertních let za těch 20 let naší existence.
Monkey Business se ještě dostaneme, ale není právě tohle jedním z problémů, že se prostě přes léto uvolnilo moc?
Já si myslím, že to ten problém nebyl. Já si myslím, že se uvolnilo správně, ale mělo se prostě bohužel i přes to, že bychom, i já bych prskal, i bychom všichni prskali, tak se mělo už od poloviny srpna začít pomaličku zpřísňovat. To znamená, měli jsme podle mě od poloviny srpna nosit roušky všude. Já jsem shodou okolností natáčel v Itálii v polovině srpna a tam ty roušky nikdy nepřestaly být. A kdykoliv jste šel do jakéhokoliv veřejného vnitřního prostoru, tak jste je prostě musel mít. A to zrovna si myslím, že by mohla být ta restrikce, kterou jsme klidně mohli mít celou dobu.
Říká Matěj Rupert, host Sobotní osobnosti plus. Co z toho, co se stalo během pandemie ve vašem okolí nebo v této zemi, nemůžete zkousnout?
Tak asi nejhorší je, že na tu nebezpečnou nemoc umírají konkrétní lidé. To je podle mě to nejtíživější. Ale myslím si, že se možná ptáte na trošku něco jiného. A to si myslím, že asi nejvážnější věc, která se stala, kterou jsme právě všichni mlčky přešli, úplně, já jsem jí mlčky přešel a došlo mi to až tak za měsíc a půl, bylo to, že naše vládní reprezentace uzavřela hranice směrem ven. A myslím si, že to je tak nebezpečný precedens do budoucnosti, protože když si to dovolili teď a my jsme jim to vlastně prominuli, bez mrknutí oka, tak přece ten precedens to za 2-3 roky může někdo přijít s nějakou jinou chorobou, která se na nás možná valí, tak zavřeme hranice. A pak se může stát, že zase někdo začne říkat, že na tom západě jsou nějaký zlí imperialisté, který nás ohrožují, tak zavřeme hranice.
Ale hlavně to všechno to nedávalo vlastně smysl, že ano. Je logické, že ano. Každá země chrání sebe, tady může podrobit jakékoliv kontrole, než někdo vstoupí. Ale a na to jsou Češi zvlášť citliví v okamžiku, kdy chtějí ven. Tak je samozřejmě žádná vláda asi nemá právo zavírat doma.
Já to ještě dovysvětlím, protože na tohle často odpovídám na svých sociálních sítích, kde mě přívrženci Andreje Babiše a Miloše Zemana často velice nepěknýma výrazama a furt tam omílají to samý, že jako to jsme tady chtěli mít statisíce jako nakažených. Ale vlastně, jak říkáte, to rozhodnutí bylo zároveň naprosto nesmyslný a podle mě bylo jenom takovým jako chabým pokusem o akceschopnost. Ukázat, že teda máme tu situaci v rukou. Mimochodem vláda ji vlastně nikdy v rukou neměla. Měli jsme ji právě na tom jeře my, protože my jsme zůstali doma. My jsme si začali šít roušky. Vláda se nepostarala vůbec o nic. A bylo to nesmyslný v tom, že za prvé ty ostatní státy, do kterých jsme vycestovat chtěli, tak ty vlastně měli ty samé podmínky jako my. Jestliže jste tam chtěla přijet, tak jste musela do karantény nebo mít test, nebo třeba případně ty hranice zavřely úplně, stejně jako my. To znamená, vy jste vlastně stejně neměla nikam možnost moc úplně jet.
Jenom prostě regulace ze strany vlastní vlády.
A stejně tak, když jste se chtěla vrátit do České republiky, tak jste musela jít do karantény na 14 dnů nejdřív, nebo potom mít test. To je zcela v pořádku. To je absolutně v pořádku. Ale zavřít hranice směrem ven je naprosto nebezpečná věc, která by se nikdy už neměla opakovat.
Zlehčeme to, odlehčeme. to. Matěj,
já budu strašně rád.
Proč vy jste nikdy neuvažoval o tom, že byste jako člověk v určitém segmentu společnosti velmi známý do toho bouch a šel do politiky?
Já tuhle tu otázku dostávám teďka poměrně často a přijde mi vlastně vždycky, výborně jste to odlehčila. Za prvé se asi bojím té odpovědnosti. Je zajímavé, že ta politika je, jak jste správně už řekla, pro určitý typ lidí. Jo? A já ty lidi tak trochu, ale prosím vás, vemte to opravdu jako velkou nadsázku, nazývám jako psychopaty do jistý míry.
A to protože, není nadsázka, to by vám řekl každý určitě, psycholog. Že
já mám maturitu z psychologie, tak možná.
No proto, ano, že potřebujete jisté psychopatické sklony, takže, abyste do toho šel. No.
Proto, aby ten člověk do té politiky šel, tak podle mě musí být přesvědčen sám o sobě, to znamená, musí mít zbytnělý ego v tom, že to, co chce dělat, je to jediný správný. A že on to dokáže zařídit. A tohle je v tomhle tom já si takhle nevěřím. A samozřejmě ideální je, když ty psychopaté jsou pozitivní psychopaté. Proto já jsem si to sám v sobě ve svém psychofilozofickém proudu nazval prostě duální politická psychopatie. Buď to jste pozitivní psychopat, že v úvozovkách, teď doufám, že se na mě nebude zlobit třeba jako Miroslav Kalousek, který ho považuji za třeba pozitivního psychopata, anebo jste jako negativní psychopat, jako je třeba například podle mě Miloš Zeman, třeba například, který prostě se podle mě spíš snaží naší zemi rozvrátit a zničit.
Říká mladý psycholog Matěj Rupert.
Ale berte to prosím opravdu hlavně vy posluchači jako
nadsázku. Je to nadsázka. Na závěr teď opravdu odlehčení. Přesto všechno, co se v téhle zemi dělo, nemohli jste vystupovat, koncerty, festivaly, vlastně až na malou výjimku přes to léto, show pryč. Ale vy jste během letoška vydali tu novou desku Freedom on Sale?
Ano, Freedom on Sale, svoboda ve výprodeji.
Tak. A já se ptám, jak se desce daří a jestli teď vlastně není ta doba, kdybyste mohli rovnou pracovat na dalších a dalších a dalších a dalších deskách, protože když nemůžete koncertovat, proč ne?
Je to tak jako pitomý, protože to říká vlastně každý. I já jsem to říkal při každém vydání nové desky. Já jsem opravdu přesvědčený o tom, že Roman Holý napsal jedny z nejlepších písniček své kariéry. Já jsem strašně rád, že jsem vlastně u toho vůbec mohl být, protože ty písničky já jako vlastně úplně jako zbožňuju. Mně se nikdy nestalo potom, co jsme udělali desku, že bych tu desku potom několikrát poslouchal. A hlavně, když jsem ji vždycky poslouchal, tak jsem spíš poslouchal sám sebe. Protože jsem taky trochu psychopat a mám se rád a rád si poslouchám. Jo, tady se mi to povedlo, krásný. Ale tady já celou tu desku poslouchám jako komplexní věc a neposlouchám vůbec sebe, ale ty nádherné písničky. Myslím si, že se jí daří dobře, jak samozřejmě desky už se dneska moc neprodávají obecně. Ale budu samozřejmě rád, když nás třeba některý z posluchačů podpoří a tu desku si koupí, protože tím vlastně podpoří nás jako tu kapelu. V tuhle dobu bychom to dost potřebovali, jako spousta našich kolegů.
Říká, to bylo hezké. Ale, to bylo hezké, ano. Nebo vy prostě nechcete, abychom se už rozloučili, takže jestli máte ještě něco na srdci, Matěj, jsem s tím, máte dvě věty.
No jenom jsem se chtěl vrátit k tomu, že je opravdu ten čas, kdy možná začneme rovnou dělat novou desku.
No to je skvělé, to jsem se trefila, to mám radost. Matěj Rupert, dnešním sobotním hostem Osobnosti Plus. A já jsem moc ráda, že jste dorazil do našeho přenosového vozu tady na Smíchově, i když ruku na srdce, vy jste to daleko neměl.
Neměl. Děkuju vám a přeji krásnou sobotu všem.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecík.